Ju falënderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të pasdites së veçojmë. Në kishën Shëngjergji në Prizren u bë shugurimi i kreut të kishës ortodokse serbe Teodosie. Tirana zyrtare do të zhvilloj fushat sensibilizuese për të sqaruar akuzat e Dikmartit, thot ministri jashtëm Haxhinasto. Disa kompani të sigurimeve në veri të Kosovës dyshohen se janë përfshirë në krim të organizuar, po honiftuar i emisionit Reshat Maliqi. Varfëria në Kosovë gjatë vitit 2010 ka mbetur në nivellet e një viti më parë. Analistët në Shkupe quajnë hakmarje të pushtetit arrestimin e drejtuesve të televizionit A1. Në Moskë mbahen protesta antiraciste, ndërkohë që temperaturat e ulta kanë bllokuar aeroportet e kryeqytetit rusë. Për këto dhe përmbajtje tjera, më vëllësish në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë në hapje në Prizren, sot është bërë shugurimi peshkopit të kishës ortodokse serbe për rashke Prizren Teodosie. Me njëherë pas shugurimit të ti, Teodosie ka folur edhe për raportin e Dikmartit për Kosovën, duke i mallkuar të gjithë të apostrofuarit për trafik organesh. Shugurimi peshkopit Teodosie është bërë në kishën Shëngjergji në Prizren, ku kanë marrë pjesë dhe përfaqësues tjerë të kishës ortodokse serbe, përfaqësues të qeverisë së Serbisë dhe ata të pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Ndjekim në vim raportin e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Në kishën e Shëngjergjit në Prizren është bërë inaugurimi peshkopit të kishës ortodokse serbe për Rashk dhe Prizren Teodosie. Liturgjinë e shugurimit e ka mbajtur patriarku serb Irinej. Ai tha se serbët kanë përjetuar tashmë gjëra të tmerrshme dhe se atyre tash mbetet që të luten që të kthehen në shtëpitë e tyre.
Shtanam sa dosta e braćo i sestre. Da se obratimo Gospodu, da Gospod zaustavi naše stradanje.
Çka na mbetet ne tash, motra dhe vëllezër, vetëm ti drejtohemi Zotit që të ndalen vuajtjet tona, shkatrimi trashëgimisë dhe të fillojmë një faqe të re të historisë sonë në Kosovë, para së gjithash që populli të kthehet pavarësisht se shtëpitë e tyre janë shkatruar. Por kjo nuk është hera e parë që do të ktheheshim në vendin tonë dhe do të rindërtonim atë, tha patriarku Irinej. Në këtë ceremoni kanë marrë pjesë edhe ministrat në qeverinë e Serbisë, Goran Bogdanović dhe Ivica Dačić. Zyrtarëve të qeverisë së Serbisë, qeveria e Kosovës i kishte vënë një prej parakushteve që të përmbahen nga mesazhet politike në mënyrë që ata të mund të vinin në Prizren. Por përderisa Dačić dhe Bogdanović kryesisht janë përqendruar në qytetin e Prizrenit, të cilin e kanë cilësuar të rëndësishëm për historinë e Serbisë, peshkopi Teodosie është përkujdesur për politikën. Ai ka folur edhe për raportin e Dikmartit për Kosovën, duke i mallkuar të apostrofuarit në këtë raport për trafik organesh. Ata që kanë trafikuar organet e serbëve kanë përfituar para të mëdha, ka thënë Teodosie. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk i kanë komentuar deklaratat e tij. Ndërkaq policia njofton se ceremonia ka kaluar e qetë dhe pa incidente. Zëdhënës i policisë së Kosovës, Baki Kelani, tha se policia ka përcjell eskortat që hyjnë në Kosovë gjatë gjithë kohës.
Në kuadër të informacioneve që ne posedoj, gjitha ecuritë kanë shkuar në bazë planit policisë. Se përket aspektit trupit rëndës të sigurisë dhe përqeles skotave të cilat kanë hyrë në Kosovë me lejet qeverisë, pa nuk është shënu ndonjë incident.
Për sigurin janë përkujdesur dhe ushtarët e forcës së këforit si dhe pjestarët e policisë e Uleksit, kurse në ceremoni ka marrë pjesë dhe komandanti i këforit Erhard Bühler. Një ditë më parë, zyrtarë të qeverisë së Kosovës patën konfirmuar se u kanë dhënë leje qëndrimi në Kosovë ministrave dhe zyrtarëve tjerë serb, por me kusht që ata të përmbahen agjendës dhe të qëndrojnë në Prizren për ceremoninë fetare dhe të mos e shfrytëzojnë atë për deklarata dhe thirrje politike. Zëvendës kryeministri serb Ivica Dačić ka thënë se Prizreni është një qytet i lashtë dhe shumë i rëndësishëm për historinë e Serbisë. Ai bashkë me ministrin e qeverisë së Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović kanë shëtitur në për qytet dhe kanë pirë ujë tek Shadervani. Pas 11 vitesh, kjo ishte hera e parë që kisha ortodokse serbe mban një liturgji të tillë në Prizren, pasi që ato ishin mbajtur në Graçanicë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Tirana zyrtare do të zhvilloj një fushat sensibilizuese për të sqaruar se akuzat e paraqitura në raportin e Dik Martit nuk janë të bazuara në fakte, por do të pranoj çdo hetim në mënyrë që të rrëzohen akuzat, tha ministri i jashtëm i Shqipërisë Edmond Haxhinasto. Votimi i raportit të Dik Martit në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës më 25 janar 2011 do të jetë sfida e parë e diplomacisë së Shqipërisë për vitin e ardhshëm. Ne do të sqarojmë të gjithë partnerët tanë për gatishmërinë e Shqipërisë dhe Kosovës për të bashkëpunuar dhe që raporti Martit të hetohet, u shpreh Haxhinasto. Sfida tjetër e rëndësishme për Shqipërinë është përpjekja për të marrë vitin e ardhshëm statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian, e ndoshta edhe datën e nisjes së negociatave për antarësim, tha kryediplomati shqiptar. Themeluesi i Wikileaksit Julian Assange në një intervistë dhënë gazetës britanike Sunday Times ka thënë se kanë nshkruar kontratë në vlerë prej 1.5 milion dollarësh për shkrimin e autobiografisë së tij. Ai ka theksuar se këto para do të ndihmojnë për të mbrojtur nga akuzat suedeze për krime seksuale. Nga lirimi nga paraburgimi më 16 dhjetor të këtij viti, Assange jeton në shtëpinë e një miku të tij në Angli. Në mesin e kushteve të lirimit janë dhe paraqitja e përditshme në polici, si dhe mbajtja e një aparati elektronik i cili informon policinë për lëvizjet e tij. Rreth 14.000 njerëz kanë braktisur bregun e Fildish drejt Liberisë Fqinje pas mos marrëveshjeve që po shoqërojnë zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat tha se është e përgatitur për 30.000 refugjat nga bregu i Fildish në rajon. Shumica e refugjatëve janë mbështetës të Alsane Ouattaras, i cili ndërkombëtarisht është njohur si presidenti i ri. Presidenti aktual Laurent Gbagbo nuk pranon ta lëshojë postin. Forcat izraelite kanë vrarë dy militantë palestinezë gjatë përleshjeve afër kufirit në rripin e Gazës që kontrollohet nga grupi militant Hamas. Grupi militant palestinez Jihadi Islamik tha se dy nga anëtarët e tij janë vrarë nga forcat izraelite, pasi më parë kishin shpërthyer bombën nga një patrullë të izraelitëve. Koreja Jugore do të zhvillojë javën e ardhshme stërvitje ushtarake në 20 lokacione të ndryshme, por asnjëra nuk do të mbahet afër kufirit detar me Koreën Veriore, njoftoi armata koreano-jugore. Manovrat në të cilat do të përdoret municion luftarak do të mbahen nga 27 deri 31 dhjetor në 23 lokacione në brigjet e sjelljes së Koreasë, thuhet në njoftimin e shtabit të përgjithshëm. Raportohet se asnjë stërvitje nuk do të zhvillohet në kufirin mes dy vendeve në detin e verdh. Katër inxhinierë turqë dhe vozitës i tyre janë rrëmbyer në rajonin lindor kufitar të Afganistanit, Paktika. Raportohet se ata udhtonin nga një zonë fisnore në drejtim të kryeqytetit të provincës Gardez. Një zyrtar lokal tha se njerëzit janë dërguar në drejtim të panjohur. Afganistani i ka akuzuar forcat e koalicionit se kanë shkelur marrëveshjen e sigurisë, pasi trupat e huaja bastisan një kompani private të sigurisë dhe vran dy roje. Ministri i Brendshëm Zemaraj Bashari tha se është suspenduar një general i policisë afgane, i cili kishte asistuar gjatë operacionit që u zhvillua të premten. Gjatë dy viteve të kaluara, forcat afgane të sigurisë kanë pasur kontrollin në Kabul dhe gjitha operacionet e NATO-s duhet të miratohen nga qeveria. Ish ministri brendshëm i Ukrainës është arrestuar në kuadër të hetimeve kundër ish kryeministres Julia Timoshenko. Yuri Lutsenko u arrestua nga të paktën 10 pjesëtarë të forcave speciale. Zëdhënësja e tij tha se Lutsenko, ish udhëheqës i revolucionit të Portokallt, po mbahet nga shërbimi sigurimit. Muajin e kaluar zyrtarët thanë se Lutsenko, 46 vjeçar, akuzohet për përvetësimin e pronës shtetërore. Të paktën 35 njerëz e kanë humbur jetën në Indin Veriore nga përplasja një autobusi dhe një minibusi që barte njerëzit nga një funeral. Raportohet se 28 të tjerë janë lënduar, 10 prej tyre seriozisht në aksidentin që ndodhi në shtetin Uttar Pradesh, 200 kilometra në veri të New Delhit. Policia tha se shumica e viktimave ishin burra. Organizata botërore e shëndetësisë thotë se 110 mijë njerëz në Indi vdesin në vit nga aksidentet rrugore. 8 turistë amerikanë kanë vdekur dhe 21 të tjerë janë plagosur pas përplasjes së një autobusi me një kamion në Egjipt. Aksidenti ka ndodhur mëngjesin e sotëm derisa turistët po udhtonin drejt Abu Simbel, që është qendra e dy tempujve të lashtësisë. Aksidentet rrugore janë të zakonshme në Egjipt dhe prej tyre humbasin jetën rreth 8000 veta çdo vit. Aeroporti më i madh i Moskës është mbyllur si pasojë ndërprerjes së energjisë nga moti i keq. Gjitha pistat e aeroportit janë mbuluar nga grica, ndërsa 16.000 udhëtarët kanë mbetur të bllokuar. Mbi 100.000 banorë të Moskës kanë mbetur pa energji elektrike, ndërsa sistemi hekurudhor gjithashtu është bllokuar si pasojë ngricave. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e pasdites të radios Evropa e Lire vazhdoj me pjesën tematike. Policia e Kosovës në muajt e partë të vitit 2011 do të mundohet të marrë sa më shumë kompetenca për siguri në veri. Kështu thot në një intervistë për radion Evropa e Lire, drejtori policisë e Kosovës Reshat Maliqi. A i pohon se disa kompani të sigurimeve në veri të vendit dyshohet se janë të përfshira në krimin organizuar. Me zotin Maliqi bisedoi korespondenti radios Evropa e Lire Arton Konushevci.
Zotë Maliqi, që prej problemeve më të mëdha në cilat përballen të gjitha institucionet e Kosovës, e këtu përfshirë dhe institucionin që ju drejtoni, është funksionimi i strukturave paralele në veri të vendit. Sa keni njohuri ju për këto struktura?
Është vërtet që edhe unë si pjesëtori i policisë Kosovës, edhe në kaluën, po edhe sot nga pozita cilët unë e barti, kom njohuri që ekzistojnë anti struktura ilegale, që në kundërshtim me ligjet e Kosovës, që në kundërshtim edhe me kushtetutën e Kosovës dhe në gjitha takimet e mia që kam pas me policinë e Uleksit, me komandantin e Kforit, kam kërkuar që ata njerëz ndalen, ata njerëz bastisën, ata njerëz legitimohen dhe për çdo veprim që është në kundërshtim me ligjin, për çdo aktivitet kriminal ata do të arrestohen. Premtimet e tyre kanë qenë çdo arrest që do të bëjmë, është një operacion i përbashkët i cili zhvillohet mes policisë Kosovës, policisë Uleksit dhe Kforit, ashtu numri i pikave të kontrollit në qytetin e Mitrovicës në pjesën veriore dhe tani një pjesë e kriminelve, cilët edhe ata e dinë që policia ka një uri për aktivitetet e tyre kriminale, nuk i zgjedhin atë rrugë ku ata mendojnë se ka pikat kontrollit nga ana policisë dhe e Kforit. Do të shfrytëzojnë edhe rrugë tjera alternative. Unë besoj se tani edhe me deklaratat e kryesuesit të Uleksit dhe Kërmabos, edhe të përfasuesve tjerë, do të jepet një grusht më i fuqishëm se deri më tani që është dhënë krimit të organizuar atje, e sidomos strukturave tjera cilat veprojnë ilegalisht në pjesën veriore të Mitrovicës.
Sa e keni të shtrirë kontrollin realisht në veri të vendit?
Po, është përgjegjësi ekzekutive e Oleksit. Synimet tona për 6 muajt e parë të vitit tashëm janë që sa më shumë të marrim nga fuqia ekzekutive e Oleksit që ka edhe në pjesë tjera të Kosovës, por posaçërisht në veri që të jetë përgjegjësi e policisë e Kosovës dhe në drejtim ne do të punojmë, ne jemi dakorduar se shpejtë do ta ngrihemi numrin e policëve që do të punojnë si policinë bashkësi, sidomos në tri vendbanimet ku kemi popullat përzime në pjesën e verit, që qytetarët kenë një ndjenjë më të fuqishme të sigurisë se edhe atje ka fillu të ketë sundim të ligjit. Në të gjitha rastet, i kumëftu të gjithë, kur kemi dëshmi për aktivitete kriminale, kujdo qoftë, unë do t'i sfidoj kolegët e mi, do t'i sfidoj edhe Oleksin dhe do t'i kërkoj me emën dhe mbi emën që ky person duhet të arrestohet sepse nuk e meriton që ai të shëtit rrugët Mitrovicës Ilirë. Asi janë edhe disa kompani sigurimeve për cilat ne të shojme se janë të involume edhe në krim të organizu dhe me një takim timin që kom pas me përfasuse Oleksit dhe Kforit, unë i kom thonë se asnjë nga kompanit e sigurimeve private në Kosovë nuk kanë leje për bartin e armëve. Te ata shihet se disa prej tyre edhe bartin e armëve, kom thonë se kjo është në kundërshtim me ligjet e Kosovës dhe kom kërkuar që ata individ ndalen, të pyesen a posedojnë ndonjë leje dhe nëse posedojnë çfarë do të thotë leje nga strukturat ilegale, ato janë të paligjshme dhe janë të papranueshme për neve. Ata në atë rast duhet t'i arrestojnë ata persona dhe t'i dorëzojnë gjykatë.
Sa kontrollohen në kufit në veri të vendit nga policia e Kosovës?
Ekziston një kontroll tani veç më i mirë edhe në pikën 1 dhe në pikën 31, atje regjistrohen mallat, mirë po regjistrohen edhe qytetarët. Jo të gjithë, por një numër i tyre regjistrohet ata që hyjnë. Dhe synimet tona janë të ardhmen, që gradualisht na do të bëjmë përpjekje që t'i ndalim dhe të regjisohet çdo kush dhe të respekton. Përkundër asaj, ne tani në pjesën jugore kemi një task force e cila mirret me kontrollin e kontrabandës, sepse shumë mallra që arrin deri në pjesën veriore të Mitrovicës shpërndahen nëpër pjesë të ndryshme të territorit Kosovës, ku janë të involuar edhe vetë shqiptarët në kontrabandim. Dhe kemi rezultate mjaft mira në drejtim, që kemi konfiskuar një sasi bukur të mirë të mallrave të ndryshëm që mendojnë që ata të shpërndojnë nëpër pjesë tjera të Kosovës.
Ko më parë, disa pjesëtarë serb të policisë së Kosovës kanë fituar rastin në gjykatën ndërkombëtare të drejtave të njeriut në Strasburg, duke detyruar Beogradin që të paguajë natyre pagat paralele karshi pagës që marrin nga institucionet e Kosovës. Si e shihni ju këtë çështje?
Ne policët tonë në pjesën veriore të Mitrovicës, ata paguën nga buxheti i Kosovës, nga taksa paguës të Kosovës, ata bartin emblema dhe uniformën e Kosovës, dhe ne kërkojmë ata të punojnë për interesat e qytetarëve të Kosovës, ata të punojnë për interesat të institucioneve të Kosovës dhe vetë të policisë Kosovës. Rol dyfisht, ne nuk do të tolerojmë nëse kemi dëshminë që vërtet ata veprojnë ashtu apo paguhet dikush, sepse është krejt normale që ai që të paguën kërkon edhe llogari. Dhe nëse ne kemi dëshminë për ato, kam mjaft fjalë, unë nuk kam ndonjë dëshmi në momentin që siguroj ndonjë dëshmi, por kënd do qoftë, pa pardon, nuk jemi gatshëm që spaku t'i jap edhe një pagë nga popullata e Kosovës.
Intervistën me drejtorin e policisë së Kosovës, Reshat Maliqi, mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org. Varfëria në Kosovë gjatë vitit 2010 ka mbetur në të njëjtat nivele si ato të vitit të kaluar. Zyrtarët e qeverisë pohojnë se numri atyre që marrin ndihmë sociale ka një rritje të lehtë. Aktualisht në Kosovë 45% e popullsisë jetojnë në varfëri, derisa 14% në varfëri të skajshme. Hollësiti sjell korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Kosova po hynë në vitin 2011 pas vogluar shkallën e varfërisë. Sipas statistikave zyrtare të Bankës Botërore, thuhet se edhe këtë vit mbi 45% e kosovarëve jetojnë në varfëri, ndërsa 14% prej tyre jetojnë në varfëri të skajshme. Muhamet Gjocaj, drejtori i Departamentit të Mirëqenies Sociale, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se edhe gjatë këtij viti numri familjeve që gjenden asistencë sociale është tejet i madh. Ai thotë se mbi 35.000 familje kosovare marrin nga 40 deri në 80 euro në muaj, varësisht nga numri i anëtarëve të familjes. Vetëm ndihma sociale buxhetit të Kosovës si vjet i kanë kushtuar 156 milion euro, thotë Gjocaj.
Por ne mund të konstatojmë se numri i ndihmave sociale dhe numri i familjeve që kanë jetuar nga buxheti i Kosovës në varfëri sociale është thjesht i njëjtë, shënon një trend rritjes vogël, por që mund të konstatohet se varfëria ngjelet e njëjta.
Megjithatë, qeveria e Kosovës edhe gjatë këtij viti ka bërë përpjekje të vazhdueshme për të luftuar varfërinë e Kosovë, edhe pse kjo betejë ka qenë shumë e vështirë, thotë Gjocaj.
Ka pas një numër të punëve publike, dhe i kemi punësu një numër njerëz sazon për 2-3 muaj që në një mënyrë kanë përmirësuar pak mirëqenien, por prap janë kthyne në skemë sociale se këto kanë qenë punë sezonale, punë përkohshme, por sidoqoftë jetë është bërë, janë bërë dhe vazhdimisht bën përpjekje që të rritet shkolla punësueshmërisë.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike, thonë se autoritetet kompetente duhet të hulumtojnë arsyen e prezencës së madhe të varfërisë dhe skamjes në Kosovë. Eksperti ekonomist Nagib Skënderi thotë se arsyeja bëhet më e madhe nga se mundësit e ekzistencës ekonomike për të siguruar një jetë normale për një pjesë të madhe të popullsisë, ende mbeten çështje që duhet t'i prekupojnë autoritetet përgjegjëse. Për këtë ai thotë se prioriteti i qeverisë së re në vitin tjetër i mbetet ulja shkallës së varfërisë.
Kujtoj që qeveria e Kosovës duhet të shkojë më tepër në ato drejtime dhe ato fokuse që gjenerimi i vendeve të punës të bëhet përmes krijimit të biznesit të vogël, mesë blegtarisë, bujqësisë, turizmit, sepse rreziku social është përhet evident dhe të prandaj biçenia sociale duhet të jetë objektivi kryesor i qeverisë së ardhshme të Kosovës.
Muhamet Gjocaj nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale tregon prioritetet në këtë aspekt për vitin 2011.
Ne si ministri, gjithsesi edhe qeveria e Kosovës, prioritete ka mi mbajt këto skema si që janë, sepse janë mjaft kushtueshme, që të mos dështoj asnjëra prej tyre, në një farë mënyrë që ta bile spakut nëse smundemi me zbrit nivelin e varfërisë, ta konservojmë nëse mund ta quaj ashtu që të mos e lëmë me degeneru më tepër. Dhe në varet për investimeve tjera, domethënë në zhvillim, nëse ato do të jenë më të mëdha, atëherë niveli i varfërisë automatikisht, domethënë do të bjerë.
Ndryshe, sipas raportit të mëhershëm të Bankës së Botërore, është thënë se 37% e popullsisë jeton me pak se 1.47 euro në ditën, ndërkaq mbi 15% me pak se 0.93 cent në ditë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Numri i pacientëve të trajtuar nga hepatitet virale në klinikën infektive në Prishtinë këtë vit ka njohur rritje. Zyrtarë shëndetësor thonë se trajtimi hepatiteve në mënyrë bashkëkohore është shumë i shtrenjtë, çfarë nuk mundësohet nga buxheti i kufizuar për shëndetësinë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Metodologjitë e reja të diagnostikimit dhe trajtimit të hepatiteve virale në Kosovë, sipas zyrtarëve shëndetësor, janë një sfidë jashtëzakonisht e madhe, ndërkohë që frekuenca e pacientëve në klinikën infektive është në rritje. Infektologu Valbon Krasniqi thotë se edhe pse nuk ka statistika të sakta se sa është numri i të infektuarve me hepatite virale në Kosovë, tendenca është në rritje, duke e marrë parasysh frekuencën në këtë institucion.
Trendin e hepatiteve virale dhe konkretisht për hepatitet B dhe C që njihen si hepatite inokulative ose hepatite që përcillen me rrugë seksuale, me kontakte gjakut dhe mënyra tjera pa kontakte drejt për drejt, mund t'ju them se ne nuk kemi dhënat sakta lidhur me këtë numër, por nga ajo që vrem si mjek klinicist, mund të themi se tash gjithnjë më shpesh diagnostifikohen hepatitet virale pro B dhe C. Kjo ndoshta për arsye se është duke ngritur edhe vedia e popullatës lidhur me rëndësinë dhe kërcënimin që kjo smundje paraqet për ta, dhe natyrisht edhe me punë që bën pra klinika infektive dhe institucione tjera shëndetësore.
Në anën tjetër, Faik Hoti, drejtori i departamentit të informimit në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se patologjia e hepatiteve është shumë e njohur për infektologët kosovar, dhe duke e marr parasysh numrin e të infektuarve në rritje, Ministria e Shëndetësisë ka ndarë mjetet të caktuara për terapitë kundër hepatiteve virale.
Mund të thotë që pikërisht terapia kundër hepatitit është ajo që okupon pjesën më të madhe të buxhetit për shëndetësinë. Por sidoqoftë, në bazë statistikave që vijnë nga klinika infektive dhe në bazë trendit të rasteve të gjitha smundjeve infektive, bëhen edhe planifikimet për buxhet nga Ministria e Shëndetësisë. Sa i përket sigurimit të terapisë, klinika infektive përgjithsisht ka pasur një furnizim të qëndrueshëm për shkak të rëndësisë vitale që ka, sepse është një klinikë që trajton pikërisht smundjet infektive, të cilat në raste të caktuara mund paraqesin të lashe për shëndetin publik.
Por sipas infektologut Krasniqi, edhe pse këtë vit është ngritur numri i të infektuarve krahasuar me vitet paraprake, kjo situatë këtë institucion nuk e ka gjetur të papregaditur në trajtimin e pacientëve, por ai shton se kjo klinikë vazhdon të përballet me një problem tjetër që paraqet diagnostikimi i virusit në gjak.
Përcaktimi i prezencës së virusit në gjak dhe matja nga ngarkesës virale ose sasisë së virusit në gjak fatkeqësisht ende nuk mund të bëhet në Kosovë dhe pacient dhe ju dërgohet gjaku për analiza jashtë Kosovës. Shpresojmë që në të ardhmen edhe kjo të realizohet në Prishtinë.
Sidoqoftë, zyrtarë shëndetësor thonë se është e pamundur të përcjellet trendi modern mjekësor në trajtimin dhe diagnostikimin e sëmundjeve, duke e marr parasysh buxhetin shumë të mangët të Ministrisë së Shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Emisionin e vazhdoj me një material kushtuar zhvillimeve aktuale në Maqedoni, duke komentuar arrestimet e pronarit dhe drejtuesve tjerë të televizionit A1 në Shkup. Analisti Mersel Bilali thot se bëhet fjalë për hakmarje të pushtetit ndaj këtij mediumi. Ndërkohë, ekspertët juridik pohojnë se masa e paraburgimit 30 ditor nuk është e drejtë, pasi personat e arrestuar ishin të kapshëm dhe me kohë kishin shprehur gatishmërinë e hetimit të punës së tyre. Kronike korrespondentit të radios Evropa e Lirë, Suf Kadriu.
Arrestimi i pronarit të televizionit A1 dhe gjithë drejtuesve tjerë të këtij mediumi, por edhe të firmave tjera që janë në pronësi të biznesmenit Evelia Ramkovski, janë edhe një dëshmi për mos funksionimin apo keq përdorimin e institucioneve për qëllime politike. Kështu vlerëson analisti Mersel Bilali, duke shtuar se situata e krijuar është pasojë si shprehet panikës që mbretëron në radhët e pushtetit, i cili nuk ka zgjedhë metoda për të heshtur ata që mendojnë ndryshe nga ai.
Tani gjendet në një panik nga e cila vetë është fajtor, prap, dhe mendoj se me mjetet të dhunës dhe friksimit dhe presioneve, t'i heshtë me diume dhe të vazhdojnë me qeverisje, me pushtetin në forma e cilët janë diametralisht kundër standardeve demokratike të orientimeve euro-atlantike e kështu me radhë.
Por i pyetur të komentoj pretendimet e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të Prokurorisë për ekzistimin e provave të fuqishme për përfshirjen e të arrestuarëve në veprimtari kriminale si fshehje tatimi, larje parash dhe vepra tjera kriminale, Zoti Bilali thotë se mbështetet çdo veprim ligjor të pushtetit për luftimin e kriminalitetit, por forma e ndërmarrë sipas tij hedh dyshimin se megjithatë bëhet fjalë për hakmarrje ndaj mediumit që në vazhdimsi ka publikuar afera nga më të ndryshmet, pikërisht për përfshirje të zyrtarëve shtetëror në kriminalitet.
Kur kush kush nuk ka kundër ative vetëmtarive, për forma si bëhet ajo, dhe forma selekcionuese që bëhet çon konstatim se qëllimi është pra hakmarrja ndaj disa mediumeve. Edhe fëmijët e dinë se disa pronarë mediumeve, cilët ndërtojnë politikë feudale në provincat e tyre lokale, të zhitur në kriminalitet, janë partner praktikisht të koalicionit qeveritar.
Nga ana tjetër, ekspertët juridikë kanë quajtur jo të drejtë vendimin e gjykatës për shqiptimin e masës së paraburgimit 30 ditor për të gjitha drejtuesit e televizionit, për shkak se sipas tyre ata çdoherë kanë shprehur gatishmëri të bashkëpunojnë me institucionet dhe asë që kanë menduar të fshihen për t'u shmangur përballjes me pushtetin gjyqësor. Margarita Caca Nikolovska ishte gjykatëse në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, duke e folur për punën e pushtetit gjyqësor, thekson:
Kade vo shvetot, sudskata vlast e korektor nekoj.
Gjdo kunde në botë, apo shteti gjyqësor në një farë mënyrë është korektor, apo ka për detyrë të korrigjojë edhe ndonjë gabim që mund të jetë bërë nga pushteti ekzekutiv apo ai ligjvanës, por për fat të keq këtu ndodhe kundërta, pra pushteti ekzekutiv dëshiron që të ketë dorë edhe mbi pushtetin gjyqësor, thot Nikolovska. Nga ana tjetër, Menesel Bilali thotë se Maqedonia pas këtyre arrestimeve do të përballet me reagime të fuqishme ndërkombëtare. Ato për momentin sipas tij mungojnë pasi pushteti sipas tij me mjeshtri ka zgjedhur periudhën e tanishme për të bërë arrestimet, pasi në këtë kohë të gjitha diplomatët perëndimor ndodhen në pushime për shkak të festave të vitit të ri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Moska për të gjithë ishte motoja e tubimit të sotëm në kryeqytetin e Rusisë. Protestuesit i dënuan sulmet kundër pakicave etnike dhe trazirat e ultranacionalistëve në Moskë. Tubimi u zhvillua në sheshin Pushkin, ndërsa protestuesit brohoritnin parulla antifashiste. Mumin Shakirov, korespondent i shërbimit për Rusi në Radion Evropa e Lirë, tha se mira moskovit ju bashkangjitën protestuesve. Në mesin e tyre kishte shkrimtar, aktor, shkencëtar dhe aktivist për të drejtat e njeriut. Pjesëmarrësit e tubimit Moska për të gjithë dënuan disponimin ultranacionalist dhe racist në mesin e disa të rinjve rus, si dhe mungesën e tolerancës ndaj pakicave etnike. Fillimisht ishte shkrimtari Viktor Shenderovic, ai i cili në fillim të muajit u bëri thirrje njerëzve të organizojnë proteste masovike për të dënuar trazirat ultranacionaliste si dhe sulmet raciste në kryeqytet. Shenderovic u bëri thirrje njerëzve që dënojnë ultranacionalizmin dhe ksenofobinë të dalin në rrugë dhe të bëjnë që zëri i tyre të dëgjohet. Nëse numri njerëzve të tubuar këtu ishte 10 herë më i madh, ndryshimet do të ndodhin qysh nesër, sepse siç e dini, politikanët i ndjekin masat, tha ai. Shenderovic lexoi një mesazh nga Jelena Boner, aktiviste e njohur e të drejtave të njerëzit, e cila thotë se ka kombësi moskovite, hebreje dhe kaukaze. Në 11 dhjetor, një tubim pa leje i tifozëve të futbollit, të cilët protestuan për vrasjen e një tifozi në rrugë një javë më parë, degeneroi në trazira në të cilat mira demonstrant brohoritnin parulla raciste si Rusia për rusët. Ata u përleshën me policin duke hedhur gur, shisha dhe copa akulli. Disa madje sulmuan policin me shufra metali. Një shtetas i Kirgizis vdiq pasi u therr me thik, ndërsa disa personat të tjerë me origjinë nga Kaukazi u rrahën keqazi nga protestuesit ultranacionalist. Dhe në fund parambylljes ju përkytojmë disa tituj nga përmbajtja e këtij emisioni. Në kishën Shëngjergji në Prizren sot u bë shugurimi kreu të kishës ortodokse serbe Teodosie. Tirana zyrtare do zhvilloj fushat sensibilizuese për të sqaruar akuzat e Dik Martit, tha ministri i jashtëm i Shqipërisë Edmond Haxhinasto. Disa kompani të sigurimeve në veri të Kosovës dyshohet se janë përfshirë në krim të organizuar, thot për Radio në Evropa e Lirë kreu i policisë kosovare Reshat Maliqi. Varfëria në Kosovë gjatë vitit 2010 ka mbetur në nivelet e një viti më parë. Analistët në Shkup e quajnë hakmarrje të pushtetit arrestimin e drejtuesve të televizionit A1. Në Moskë mbajnë protesta antiraciste, ndërkohë që temperaturat e ulta kanë bllokuar aeroportet në kryeqytetin rus. Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ju i radhës dhe i fundit për sot është në orë 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dhe gjofshim.